Тож ніхто не став кидатися, метушитися, визирати та гойкати, а вирішили зачекати, поки воно саме під'їде. Ось із високої трави з'явилися великі рогаті голови двох волів, які сумними і байдужими очима поглянули на товариство, зайняте кашею та віршами. Власне, віршами займався тільки Душхан, який на прохання Марка записував слова, особливо вдалих, на його думку, поезій у перекладі арабською. Волики ремигнули і зупинилися, але позаду щось цьохнуло і гейкнуло. Вони знехотя посунули ближче до вогнища та теплої компанії і потроху викотили за собою великого воза, завантаженого гарбузами. Зверху на купі гарбузів сидів дядько з пишними вусами в солом'яному брелі і з батогом у руках. Дядько ще раз цьохнув батогом. «Та суньтеся вже куди-небудь, іродові душі! Можеш, куди таки доїдемо? Злазьте, дядько, приїхали!» Весело гукнув Харко і штурхонув ліктем Марка. «Дивися, це ж дядько Хома! Пам'ятаєш, він нас підвозив, ще й дорогу на Січ показав!» «А, кого я бачу?» – широко розкрив очі дядько. «Хлопці молодці! Отже, дісталися на Січ. Не заблукали!» «Не заблукали!» – гордо підтвердили Марко і Харко. «Дісталися! А я от заблукав!» – розвів руками Хома. «Вибрався зі свого села на ярмарок, та й задрімав. А ці два – дядько замахнувся на воликів батогом. «Завезли, бо знай куди! Оце вже четверту ніч доведеться в степу ночувати». «Добре ж ви задрімали, дядьку», – пихконув своєю люлькою крутий вітер. «Та ви не смійтеся, голодранці. Краще скажіть, куди це я заїхав?» «Я на ваших волах та на південь, то за день у перекопі будете», – озвався Чермет. Хома аж за голову схопився. «О, це занесло! Що ж мені стара скаже? Та коли й повернусь?» Подумав, похитав головою, крекнув, нарешті сплюнув на завершення своїх роздумів і поцікавився. «А що ж ви оце серед дикого степу робите? Споживаємо Богом нам даний хліб, тобто кашу», — прошамкав Омелько, борот у нього був набитий гречкою. «Як не будеш довго чухатись, то на тебе зійде Божа ласка. Ложку можу позичити. А степ не такий дикий, як про нього кажуть», – вставився і Марко. «Тут стільки народу тиняється, що тільки й дивись. Ось так зранку прокинешся, а в тебе ні каші, ні шаблі, ні голови». Примостився до компанії і Хома. Роззнайомились, трішки заспівали, тоді ще побалакали. Коли Хома взнав, що козаки їдуть до Кафи на ринок, зрадів, вирішив, що поїде з ними, може вдасться продати гарбузи, бо до себе на ярмарок він уже не встигає. А повертатися додому з гарбузами і без копійки боїться. Дружина, мовляв, голову зніме. Коли згадав про дружину, Харко чомусь зітхнув, а Марко замріявся. Потім таки зібралися в дорогу. На прощання Душхан Розбей звернувся до Крутевітра. «Я чув, що Перекопська фортеця – то начебто ваша робота». Крутевітер вклав у рота люльку, глибоко затягнувся, тоді ствердно кивнув головою і пустив у небо рівненькі та кругленькі димові кільця. «Я завжди захоплювався вашим мистецтвом бою і мушу визнати, що операція проведена майстерно. Але ж вам тепер доведеться знову там побувати. Гадаєш, вони сильно ображені?» – мовив Харко. «Гадаєш, мирно проїхати не вдасться?» Навпаки, Сираскир вам дуже вдячний, бо йому під приводом повного зруйнування фортеці нарешті вдалося вибити кошти на її капітальний ремонт. Але гарнізон, він, звичайно, наполовину замінений, але повністю здеморалізований. У Бахчисараї побоюються масового дезертирства. Я тебе зрозумів, поете, кивнув на знак згоди Крутовітер. Обіцяю, що проїдемо через перекоп непомітно, адже ми прямуємо до Кафи з миром. Обнялися, розцілувалися. Потім Марко довго думав, чому так буває, що люди товчуть одне одного, потім мало не плачуть, розлучаючись, а потім знову товчуть. Аж голова йому заболіла від тих роздумів, а так нічого й не придумав. Коли за всіма омельковими розрахунками та за передчуттями Крутовітра на обрій мав з'явитися перекоп, стали радитись, яку ж хитрість застосувати з тим, щоб проїхати через фортецю непомітно. Довго нічого не могли придумати, аж нарешті вдатний на військові хитрощі Омелько запропонував: «А посідаймо у воза та обкладемося гарбузами і з Богом, а чи й не помітять?» «А коні?» – запитав розважливий Крутовітер. «А що коні? Коні ж не козаки!» Коні обурено заіржали. «І фортецю ми брали не на конях, а піхотою, то чого їм коней боятися?» «А якщо помітять?» – запитав обережний Хома. «Якщо помітять, чи ж не помітили? А якщо й помітять, то щось вигадаємо, чи вперше. Хай тільки помітять!» – виставив свого кулака Марко, а Харко ствердно мугикнув. Оскільки інших пропозицій не знайшлося, почали розвантажувати воза, щоб обладнати схованку. На вимогу Крутовітра коней розсідлали, щоб не викликати підозру. Інші вважали таку обережність надмірною, але сперечатися не стали. Поскладали у воза сідла, зброю, кашу, баклаги з водою та торбину з грішми. Позалазили туди самі, крекчучи, пообкладалися важкими гарбузами. Коли роботу було закінчено, дядько Хома сівся зверху на купу гарбузів, яка тепер значно побільшала, і цьохнув батогом. Волики стомилися і тепер сунули ще повільніше, ніж завше, та до того ж і ваги побільшало. Ґрунт під колесами траплялося був не дуже рівний, і віз, бувало, не трішки перехилявся то на один бік, то на другий. Дядько Хома дуже потерпав, щоб не захуркотіти з тієї височини, на якій йому зараз доводилося сидіти. З незвички його нудило. Під Хомою і гарбузами Крутовітер намагався розпалити люльку, що в нього ніяк не виходило, бо не міг розвернутися.